Straight out of Diamond Star Production.
Дүниеге бірінші көрген адам анам болар әрине. Түн ұйқысын төрт бөліп өстірген кезінде бұзықты жасап қырсыққам мен әлбетте. Есім жоқ мен сол кезде әттең неге есім болғанда ренжітпеуге тырысар ем бе? Жоқ әлде сол тентек күйінше қалар ем бе? Шүкір тәубе аллаға өстек мінем. Бәрі істеген қателігімізді түсіндік әрине. Анамыздан кешірім сұрасақ кеш болмас әлде де. Құшағыма алып бетіңнен сүйіп қолыңнан ұстап айтамын бәрін, айтамын бәрін. Себебі анамсың, себебі мен сені шын жүректен сүйемін. Бүкіл әлемге осыны жария етсем анашым, мен сені шын жүректен сүйемін.
Шын жүректен шығаны осы әуенде сен үшін бәрін ашым әрине. Әлбетем мен тәңіріме сүйеткеніне сізде әкемен шешемін.
Ауырмашы сен жанында болшы, сен анасы бар адамда қартаймайды ешқашан білем. Кешірім сұраймын мен шын жүректен, кешір мен анашым мен өтінем. Көп қателік істедім мен балалықпен, балалықпен сені мен көп ренжіткем. Кешір енді мені анашым, кешір мен енді бәрін ұқтым. Ойланып отырып қараймын мен сағатқа, өтіп бара жатыр уақыт неге қайтпайды атқа. Естіген қателігімізді жуып шаймасқа, неге бәрін жаңа парақтан бастамасқа. Анашым бұның бәрі жүрек сөзі, жүрегімнің әнін тыңдап осы әнді жаздым. Осы әнді ана саған арнадым, шын жүректен арнап саған ғана сыйладым.
Шын жүректен шығаны осы әуенде сен үшін бәрі анашым әнді.